Τον θερμιστή τη Ελεμέντρα Πίτρου Σάντο, με ξέρει σαφιένσα. Αν το πει κονφέρμα, τα μιλούν τα λαό μου ρετ βορσίν, τα τεσσάτα λούλιο ελφέιν ου ερμπατά, εμψή κορετσιονί, εφόρση, ου ψή πουντήρι τη ου τάιμου, γιντερλί μα εμψέιν. Αλλά σε αυτήν την ταμπελή είναι πεζέντα email, λέει Dr. Alfred Sand, κάπου τα delegazione della Borussia per il Parlamento Europeo. Μπάτλ, μέμπρη θα ήταν ο κομιτά, τσαπισινσί που μέτζε και φιν μέμπρη παρλαμεντάρι Ευρωπαίοι, οικονοίστα, ο Ιε Δουσέμ, φτάω και λέω ατ' αλκομιτά, λοιπόν τα εντερέσσα λίγο μου, δαν μπιλί, για ο γινστά που δατή κομβένιεν τια ζωή, να χάτην και λάμ και πέρμετς, τα βίντεο κόμφερνες, εγώ την ελάω κόλλη, λάδω ρε βολή, τερίσκο μου την εκα και για να εγκαθιάκ τα λεγέιτ, ο κόλλη, τον ώρα να μην πρεζέντε θιάκ. Για να ξέπηλε αν να βουσμπούτε λί email, φυσσένς ελ κομιτάτ, γιλ άντσι έτσι λου παρτεκεπατσιόνε τα μέμβρη παρλαμεντάρια Ευρωπαίοι, φυσσόρτα τρελ κομιτάτ, ουλιόντο μεσίρους φόρσε με ζωσ να άτσα πιστήγη φαξιλέτα τα τάλια παρτεκεπατσιόνι. Φτάνε λί κοντέστ, εμφορμάτ, λί ελ πίνια τζίτα τα παρλαμεντ, σε τκου μάμρα μπελ φαξιλέτα ιετ αλ βίντεο κόμφερεσέγγι. Εκτάμπλου είναι αν επάτη την προπόστα, ο Δ. Αφρετσάν, του αναπτωραμέντ την κοπιά, ελ κόλ μέμβρη παρλαμεντάρια Ευρωπαίοι, μάλτιν κόλλα. Βίσκει κόνιο στα όλα ΑΤ να μιλούν με βίντεο κόμφερση. Κάτι informate, link έλα, βίσκει υπάρχει και πάω με παρλαμεντάρια Ευρωπαίοι, ρουδού να μιλούν, νάρτα τζίμα βουέρα νόφισε να ΑΤ. Νορμαλμέντ
in κόνο Μάλτα, λιζιέτ λιζιέτ λιζιέτ
λιζιέτ
λιζιέτ λιζιέτ λιζιέτ λιζιέτ λιζιέτ λιζιέτ λιζιέτ λιζιέτ λιζιέτ λιζιέτ λιζιέτ λιζιέτ
λιζιέτ λιζιέτ λιζιέτ λιζιέτ λιζιέτ λιζιέτ λιζιέτ λιζιέτ λιζιέτ λιζιέτ λιζιέτ λιζιέτ λιζιέτ λιζιέτ λιζιέτ λιζιέτ λιζιέτ λιζιέτ λιζιέτ λιζιέτ Localmente, allora andiamo in giornata, guarda, per giornata, allora non si può fare niente, la segbira, l'anno da un tipo di videoconferenza, e già, a bello c'è, John, ci vedi, mi sa già, le cugine. Ma, e lo, esatto.
Oh, sei con un permanente,
esatto.
Esatto.
Dai, me la nem sciufo da un, punto, grazie. Bella. L'item li hanno odim nella discussione al fine tra disposizione tra l'articolo erba su Cisne, tra la due l'Unione Europea, due ratifica, Melgventa erba Fteim, l'Ebdeo evoluiti Gifiri, Fteim, membro mediterraneo, due l'aviazione, beh l'Unione Europea o gli Stati membri, tale Stat da Israel. Vene riguardo a Samimo, il Ministero a Trasporto, l'Infrastruttura, lì che ha approvato o col il Cabinet. Ne femmine dane tip da Fteim, gli beneficiamo che mi passeggeri o che mi l'Italiaru. Men aktar competizioni, aktar destinazioni, tu aktar sigurta, o per fatto l'Unione Europea, diciamo, le FTEIM simili, un numero di paesi gerini che fu colma il Canada o anche gli Stati Uniti. Anna Qualmana, le Miss Lucien Mela, il Ministero del Trasporto e Infrastruttura, vi gentilmente spiegano a Fitlan i tuoi effetti da danno delle FTEIM, vi sembrate essere il membro e vi sembrano il commento anche mi sto a Sietaco. E chi ha
Kifat sewa, dana ovvjament jagħmel issu bejn u l-flights bejn l-Iżrael u l-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea il-possibilità li jkun hemm direct flights. Bħal ma tafu fil-assenza ta' bilateral agreements bejn pajjiż u ieħor li fdawk ovvjament li huma membri tal-Unjoni Ewropea qed ikun hemm xi forma ta' ftehim. Issa, at a European level, l-Unjoni Ewropea, specialment wara il-judgment tal-Open Skies ta' 2002, it embarked. Jew tajt l-Istati membri isma' l-bilateral agreements li għandkom ma' terzi pajjiżi tidu ta' taraw li huma in-line mal-leġislazzjoni fil-qasam ta' trasport. Jew inkella qabudet istess. Tin-negozja, ovvjament, titlob il-mandat mill-pajjiżi membri biex tin-negozja ftehim ma' l-pajjiżi terzi. Fostom kien hemm il-Kanada l-US, etc., li jisu xi senilu Malta għamlet ir-ratifikazzjoni tagħhom u ġejtaw biex nispjega fuqhom, u issa huwa wasal il-waqt tal-ta' tal-Iżrael. Dan il-ftehim ġie ffirmat mill-Ministri tat-Trasport. On the margins of the TTE ta' June 2013. U issa wasal il-waqt li Malta tagħmel il-ratifika tagħha. We don't really have a choice. Jiġifieri la iffirmawha illa ffirmajniha aħna issa meta it's a process. Verament it liberalizes, it creates the possibility li jkun hemm flights diretti minn kull pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea għall-Iżrael kemm jekk il-linja tal-ajru is established fil-Iżrael jew inkella fil-Stati membri. destinazzjoni tkun dejjem l-Izrael u il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Liberalization in prices, ġifieri m'hemmx restrizzjonijiet. Il-ftehim huwa Euromed agreement, an inbuilt it's non the definite ġifieri there is no time limit. Ovvjament hemm ħafna checks and balances, per esempio a reason for termination, a reason for complaint, hemm ħafna affarijiet fil-ftehim. Ikko li qed tikkontempla affarijiet li jistgħu dejdek li can go out of line. Prezzijiet żgur hemm ħaġa li tinteressa lil Malta partikolarment il-air traffic. Pala air traffic Malta qed tieħu sem hija party membru sħiħ fil-Blumed, Functional Airspace Block, u għadna kemm iffirmajna billi fil-Mediterran u tmismana ftehim bejn il-Blumed u l-Izrael biex ikun hemm iktar kooperazzjoni f'dan il-qasam tal-air traffic management ma' l-Izrael biex jitjiebu il-rotot biex jisir savings fuq rotot, etc. Ovvjament Malta at this point in time m'għandniex direct flights is a scheduled frequent basis. Allora this is an opportunity really. It enables a possibility, it creates that framework.
Thank you. Għaw xi kummenti u xi mistoqsijiet minn naħa tal-deputati? Onorevoli Rejn Kallus.
Mod konkret staqt forsi iktar informazzjoni dwar jekk tieħu din il-memo preparata mill-Ministeru għat-Trasport Infrastruttura immaġina bil-parteċipazzjoni tiegħek ukoll jekk tara paġna ta' wara Economic and Financial tagħmel referenza Single European Sky u l-Open Skies Vision. Mbagħad kompletajt an easier and more cost effective transit from door to door for all beneficiaries. Mod konkret imma għax naħseb illum hemm il-possibilità jekk xi ħadd ikun ixtieq jagħmel direct flight Malta Israel tista' ssir ngħid sew.
Mhux necessarjament minar xi ftehim in place mhux necessarjament huwa l-każ għax ikun pereżempju lil Izrael qed teżiġi pereżempju li tkun taf il-linja tal-ajru minn Malta kemm se tagħmel flights, it can be a restrictive agreement, mentre this is a liberalized agreement. Ġifieri Malta meta pereżempju fl-assenza ta' EU agreement, ikun hemm il-bilateral agreements.
Ecco.
Issa dawka kollha kemm huma suppost kull pajjiż membru qed jirrevidjhom wara il-judgment tal-Open Skies, għax it-tipika ftehim ma' pajjiżi terzi jew bejn il-pajjiżi kienet li it has a limit. Pereżempju, il-flag in the time, which it was always in the time tal-flag airline, dik il-flag airline biss, u dawk il-punti biss, pereżempju fuq dak il-pajjiż ieħor. Limit on number of flights, limit of frequency, pricing, controls, limits and freedoms li ma tistax tmur pajjiż ieħor wara hemm, pereżempju affett minn dawn. Ġifieri they were quite a restrictive regime of agreements. This is a very liberalized one. U għandha designated cocoa clauses, ovvjament, wara l-open skies, li ju kien ħarġet isa għax kien hemm ħafna regolamenti li by that time, jiġifieri fi 2010 li kienu pereżempju fuq computerized reservation systems, li kienu tipikament affarijiet li wieħed isib fil-ASAs, fil services agreements. Jiġifieri issa hemm designated clauses u dawn iridu isibu postom either in revised agreements bejn pajjiż u il-pajjiż terz, jekk ikun il-każ, wieħed one-to-one jew inkella at a block level mal-pajjiż terz. U f'dan il-każ huwa il-Euromed agreement. This is not the full scale, għax imbagħad hemm il-common area agreement, which is even better.
Jiġifieri once this agreement any company can have the right to have direct access flights at night, so at nifem so?
Established in the EU.
Ecco, naturalmente, EU member states. Any company can have...
And on the Israel side, ovviamente, anything established on the Israeli side.
All right, thank you.
Onorevoli Samunzai, at nifem, intak sewa għi liberalizzati ġifri din, din il-rotta ġi liberalizzata. Meta tajt il-kelma.
Permezz ta' dan il-ftehim, meta tiġi into force, yes. It can be provisionally applied, ukoll.
Provisionally applied, issa.
Quantification.
Tiċċentra fuq sempliċement passiġġieri jew inkella miftuħ anke għal trasport ta' merkanzija, eċetera.
Sa fejna fil in-flights. Mhux necessarily passiġġieri.
Mhux passiġġieri, okay. Thank you. Yes, the honourable, there is communication here.
Important sassik for zewċ issues, please. Waħda il-ftajim u r-ratifika ta' dan il-ftajim kif ħatittakilja passenger data? Ġifiri il-passenger data u l-passenger details se jkunu moddija l-aeroport jew l-autorita izraeljana bl-istess mod li kiku jaddu l-Malta jekk ġej jarju plan mill-EU. U ħaġa oħra, l-airline safety regulations u travel safety regulations anka l-passiġġieri dawka huma EU standard safety regulations jew non-EU standard jekk ikun aeroplan mhux EU.
Jiena ovvjament qed nerġa' nara t-text biex nsaqsi biex nwieġbek accurately. Imma la huwa text li ġi maqbul at a new level, it is assumed li it is in line with EU law. If we can safely, but I have to obviously look into it. Issa bħala PNR, ovvjament, il-pajjiżi tal-EU huma hemm il-decision mallija tal-PNR that it has to be applied, and I think there's a reference to it. Però it's niċċekkja eżattament fejn qed issemmija jista' jkun fil-preambolu, you know, is sort of tirreferi għal affarijiet. As far as standards of safety, definitely it is the EU level. It's not compromised that is the rule. Pal-PNR supposed ikun hawn xi ħaġa fuq ISRA, noting that this agreement implies the exchange of personal data, which will be subject to the data protection legislation of the contracting parties, and of the Commission decision, uħeri għet nsemmilek, ta' 2011, pursuant to Directive 9546, il-famuża ta' data protection, on the adequate protection of personal data by the State of Israel with regard to automated processing of personal data. Ġifir, permezz ta' dan it-tip ta' taffejjin, qed nallazzaw Israel għal livelli Ewropej. U għandha l-istess għan li għandna aħna fil-Blumed FAD li we improve the safety and the security, ġifir mhux bil-fors, I mean il-trasport bl-ajru mhux just within the EU. Aħna nafu l-passiġġieri tagħna ma nafu tajjeb ħafna spontanatament bid-disgrazzja li ġrat. They go oltre the EU confines. Allora kemm jista' jkun l-EU tipprova tagħmel ħafna, it extends its level of safety and security and data protection to third states.
Aktar interventi? Għalli dan jidermex, ringrazzjat. Grazie. Nistaqsi jekk hawnx bil-favur ratifika ta' dan il-ftehim, mela jidher li għan bidu nagħmlu allura jiena se nirrapporta dan lill-Kamra. Naddu għat-tlet ftehim ta' assoċjazzjoni bil-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri u Moldova, Ġorġja u Ukraina. Li kienu firmati fis-27 ġunju 2014 u li dwarhom tqassam il-membri Mimo tal-Ministru l-Affarijiet Barranin li kien approvat mill-Kabinet. Nistaf marraf ukoll il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u d-Direttur Ġenerali inkarrigata minn dan il-qasam jinsabu msifra fuq xorta tal-Kunsill tal-Affarijiet Barranin. Il-pożizzjoni ta' Malta dejjem kienet favur qed kbir sakemm il-pajjiżi applikanti jissodisfaw il-kundizzjonijiet marbuta mas-sħobija fl-Unjoni Ewropea. Dan il-ftehim ta' assoċjazzjoni jagħtu bidu għall-proċess sabiex il-pajjiżi firmatarji jagħtu riformi meħtieġa sabiex politikament u ekonomikament integraw gradwalment fis-sistemi tal-Unjoni Ewropea. Nistiedna lek il-membri jekk forsi hawn xi ħadd irid jagħmel il-kummenti fuq dawn il-ftehim. Hawn xi ħadd li jista' jikkumenta? Jidher li m'hemmx mela jien nistaqsi jekk hawnx qbil favur ir-ratifika ta' dawn it-ftehim ta' assoċjazzjoni. Jidher li hawn qbil u nagħmlu allura se nirrapporta dan lill-Kamra wkoll. Naħseb illi m'hemmx xejn hekk dale u l-aġenda. Liema? Ma bxejn iktar le? Eżawrita l-aġenda.
Jena kelli pakket totalment.
M'għandix xejn. Hemm xi ħaġa tal-sussidjarjetà? John. Għandna xi ħaġa tas-sussidjarjetà, John? Għandna x'inhi għax. Mena, naddu u koll issa biex nazaminaw daqxejn kom 2014-380 fuq is-sussidjarjetà.
Mela, din titratta, nil-proposta titratta tindirizza l-ambigwità li hemm bħalissa fuq proviżjoni rigward tfal mhux akkumpanjati, minuri mhux akkumpanjati li m'għandhomx familja jew relatives fit-territorju ta' tal-istat membru fejn jinsabu. U bażikament tedha biex tipprova tiċċara min li ma' stat membru għandu jieħu responsabilità biex jeżamna l-applikazzjoni għal pożizzjoni internazzjonali f'każijiet simili. Bażik ovvjament napprezzaw li hija proposta li importanti, speċjalment għalina, għax ovvjament għajna ħafna każijiet simili. Għal daqstant kelli wkoll nikkonsulta mal-gvern li bażikament għalulna li ħajbdew il-pożizzjoni tagħhom uffiċjali li għadna marċivejniex il-memorandum, però fl-istess ħin jaraw li hija ta' ġid qiegħda fil-conclusion qed fl-aħħar paragrafs fil-fatt il-paragrafu ta' qabel tal-aħħar qed naċċenna l-pożizzjoni tal-gvern. Bażikament tgħid li skont l-assessment preliminarju li kellhom rigward din il-proposta ma jidhirx li apparti li ovvjament ħatkun fl-interess tal-minuri nfishom, ma jidhirx li ħatkun ta' burden żejjed, anzi hemm ċans tnaqqas il-burden fuq Malta. Bażikament
alla se jitnaqqas il-burden.
Le bażikament għax jitnaqqas fil-każ li actually mhux Malta biss jinqassa li jitnaqqas b'mod tal-Unjoni Ewropea għax bażikament ma jkunx hemm double applications. Ġifieri fl-aħħar sentenza bi fattek kien ngħid għax xaħat li għamel applikazzjoni f'Malta ma jkunx jista' japplika u ħajkun hemm ukoll il-bedi naħseb li jridu jgħidu jitnaqqas ukoll ikun hemm forma ta' informazzjoni. Meta inti allura tkun taf x'applikazzjonijiet ingħataw anke f'pajjiżi oħra. Din anka biex ma jkunx hemm abbuż mis-sistema wkoll biex minkella xi minuri jista' jqatt iktar żmien milli jista' fil-verità fl-Unjoni Ewropea. Hemm just kemm ngħid x'inhu huma l-miżuri qegħdin it's one pager bażikament il jiena dik issuġġerejt fil-bidu biex ngħid il-verità xtaqt li nagħtu iktar.
Jiena bista anke tal-fatt meta jitkellem il-Prim Ministru dwar minuri li huma akkumpanjati u protezzjoni li wieħed ħajt ilhom naħseb li. L-ewwel qabel kollox qabel ma nkun nistgħu anke nippronunzjawli nafusna bidu naraw il-gvern ukoll. X'pożizzjoni ħa jieħu u x'deċiżjoni ħa jieħu dan il-kwadr. Biex xi ħaġa sej.
Jiena ovvjament naqbel totalment ma' din il-pożizzjoni u mill-ewwel iċċarajt il-pożizzjoni fl-istess ħin, però kemm niċċara wkoll li minn banda l-oħra jiena saqsejt ukoll esplicitament rigward il-prinċipju ta' sussidjarjetà huma wieġbu li bħala prinċipju ta' sussidjarjetà x'aktarx mhux ħajkun hemm problema. Jiġifieri
x'aktarx. Min saqsejt?
Le,
l-gvern.
Ovvjament il-UFR saħħom li jiċċekkjahom għall-Ministeri konċernati, però il-puntu li minnaħa bissa prinċipju ta' sussidjarjetà ma naħsibx li ħajkun hemm problemi. Ġifieri mbagħad ta' min jara il-proposta fil-istadju ta' skrutinju. Ġifieri ġas kemm importanti li nispjega dan il-fatt. Ġas biex ngħid x'kienu għax mattux wara kollox għadda ħafna kien promet li bażikament dal-paragrafu 4 li hu maqsum 4A, 4B, eċetera, u bażikament fl-4A għandna fej għandna li jingħat li minuri mhux akkumpanjati li applikaw fl-istat membru preżenti, mela dak l-istat membru għandu juħsieb li jeżamina l-applikazzjoni. U din toħroġ mill Court of Justice ruling li kien hemm qabel. F'paragrafu 4B u mbagħad għandna il-provision li tgħid li fejn il-minuri huwa preżenti mingħajr ma mela applikazzjoni mela allura l-istat membru għandu joffri l-option il-possibilità li dan il-minuri jagħmel applikazzjoni hemmhekk. Din fil-każ jekk id-dinata però wkoll jiġi ċċekkjat l-interess best interest of the minor, insomma dak il-prinċipju qabel ma tittieħed id-deċiżjoni. Jekk f'każ li l-minuri jiddeċidi ma jagħmilx applikazzjoni ġida, ma jinfax applikazzjoni ġida fl-istat membru preżenti, mela allura responsabilità taqa fuq l-istat membru fejn saret l-aħħar l-iktar applikazzjoni reċenti. Dik hija il-ġist ta' dan il-proposta. Ma jkunx jista' jabbuża wkoll minn għax jista' jkun hemm abbuż ukoll li tibqa' fl-Unjoni Ewropea billi tapplikata.
Komment żgħir malaj. Peress li d-deadline huwa 22nd September. Ġifieri importanti illi aħna mqar tikkoordinaw naqra magħna ba' email u anke ma jkunx ħaj jitlaqa l-kumitat.
Jekk hemm bżonn.
Niddiskutu
bejnietna.
Dit trid tiġi kondizzjoni tal-gvern rridu nruh li d-deadline huwa 22nd September. Trid tilħaq jagħtina l-feedback tiegħu qabel.
Anna, nistgħu nikkomunikaw direttament bħala Parlament mal-gvern mal-Ministeru ngħidu li nistennew il-pożizzjoni uffiċjali biex ikunu nistgħu nieħdu kondizzjoni tagħha. Tal-gvern. Ma anche vista tal fatto. Alcune anche vista tal fatto. Dichiarazione di che lo sarò.
Tider il dini amenda, ġifieri amenda fuq liġi li diġà ġiet accettata. Però naħseb li anke is-MEPs importanti li tagħtuna il-pożizzjoni tal-gvern. Għaliex disa tkun xi ħaġa li anke se tkun
jaħseb eħd is-sieġ aħjar nirritira. Aħjar nirritira.
Għax hemm ħafna mistoqsijiet illi wieħed. Granted, imma, aħna qedinaw biex intejbu l-affarijiet, iġifieri. Jiena naħseb irridu nagħmlu deadline u ngħidu wara dawn min hawn il-qudiem irridu nagħtuhom fil-ħin. Naraw li ma betx ħajerġa' jasal tard. U allura dak id-deadline qatt m'aħna se nilħuh. Imma nibdew clean slate bil-ġodda x'inkella xi qegħdin niġu niltaqgħu hawn. Niddiskutu fuq sussidjarjet għal id-deadline tagħha jkun diġà skada.
Fil-każ ma tintaqgħu hawn inkunu wasal.
Ma il-problema mhix dik,
Luċjan. Nirreferu għall-kabinet biex il-gvern l-oppożizzjoni u għandna nirreferu għal matt ikun l-oppożizzjoni tal-gvern nintaqgħu hekk.
Mara, meta ikunu għan jien għadni ma fim ċeżat fejni il-problema, where is the bottleneck? Meta aħna nirċievu dawn, meta aħna nirċievu dil-komunikazzjoni, il-gvern meta jkun informat biha. Eħe, imma l-proċedura hija żbaljata x'dejjem qegħdin inkunu behind the deadline hu. Rridu naraw il-problema fejn hi. I rest my case. Il-biċċa jien kemm inni niġi kumitat hawnhekk, kważi qatt ma kellna il-kważi qatt għatina. Illi nexxinna nissottomettu l-vju tagħna skont id-deadline. Issa. Kważi kollha jitilgħu hawnhekk, is-subsidjarity deadline tkun diġà skadiet. Tgħidlix din, this is an exception. Ħafna minnhom hekk kienu. Issa jien nixtieq naraw x'nistgħu nagħmlu biex l-eżerċizzju vera jkun wieħed utli x'imkien hemm bottleneck.
Ma naħsibx kien hawn, però kien hawn ammont sostanzjali fejn kienu. Mwifin den, lajn ġifiri għaxa, namlom jinsis. Namlom, basikament waħdi ġifiri dar li namel il-report kolla waħdi.
Mux għax tamilom inti, għax ma tamilom ġinti.
Jelli ma, minnaħa ti għaj jemmek istana, minnaħa tal-memorandum pero tal-gvern, daka umma dik ħaġa separata tal-memorandum tal-gvern, ġifiri għek t-referi għal-memorandum tal-gvern.
Arra, inti tiħu pariru kol, u korreġini għek nkun zbaljata, minnaħant il-gvern biex tara pozizjoni tal-gvern xini. Mhux dejjem. Issa, allura aħna irridu nkunu ċerti ukoll li l-gvern qiegħed jiġi warned bihom dawn ikollu due advance notice. Issa, jista' xi ħadd jispjega li eżatt il-proċedura x'inhi u kif jiġi notifikat il-gvern li jrid jitfa' il-risposta tiegħu.
Okay, when an accompanied minor with no member of his family legally present in the territory of a member state has lodged asylum applications in more than one member state, the member state in which that minor is present after having lodged an asylum application there is to be designated the member state responsible. Fnajdu b'din aħna qed ngħidu li jekk għandek minuri mhux akkumpanjat illi m'għandux persuni tal-familja tiegħu f'lebda membru stat membru fl-Unjoni Ewropea u japplika Malta u japplika l-Italja u l-Italja hija preżentement hemmhekk wara li japplika hija l-Italja responsabbli. Ma narax affarijiet.
Di minant il-gvern għax jaf illi il-pożizzjoni tiegħu fuq in-nitti grieti tagħha ħadd uħu fit-tul biex jgħidu għabbażi ta' sussidjarjetà biss il-meritu tal-kontenut niddiskutuh scrutiny level. Ma ħa naraw nibdew jekk għandix dritt tilleġisli f'din l-area jew le għal fil-każ tieqaf hemmhekk m'hemmx kwistjonijiet.
Allura hemmhekk dak illi kelli bżonn inkunna fina.
Mhux qed jistenna l-gvern minn għandna huwa informat.
Fiex ħin il-gvern qed jiġi informat. Dak kull mar qed inkunna fina. Jiġifieri aħna bħala parlament u l-gvern qed ikunu jafu b'dawn presso poko fl-istess żmien. Jiġifieri aħna bħala kumitat jiena naħseb għandna d-doveru l-obbligu. Illi jekk naraw il-gvern għadu ma tagħniex risposti jew a direction hemm fejn hu sejjer, niġbdulu l-attenzjoni.
Dejjem fuq dik il-legal xi sima jekk għand jiex area li jilleġisla fija.
Iva.
Da meta nara li hemm l-ewwel nara l-rapport hemm bżonn nikkonsulta magħhom jien mhux awtomatika, jekk biex tkun awtomatika se tkun proċedura li l-gvern awtomatikament jibgħat.
Però hemm żewġ kwistjonijiet anke biex wieħed meta jkun qed jagħmel konklużjoni u rakkomandazzjoni fuq il-pożizzjoni noqogħdu ftit attenti għalihom. Il-fatt illi l-Kummissjoni tidher illi qed tgħid din l-emenda ħirġa minn din id-deċiżjoni u allura jista' jkun li t-testa subsidjarjetà naqbżuh u nissodisfawh, però t-tieni mistoqsija se tkun l-emenda tieqaf biss ma' dak li qalet il-qorti jew ħadd tagħti iżjed. U naħseb illi dik hija mistoqsija li verament il-gvern irid jiġeb.
Opinjoni mli tiegħi naħseb ħer ħaġa u fuq din nagħmlu referenza lura lill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin informaw li għandna id-deadline meta ħajkun u li rridu risposta u pożizzjoni ta' gvern uffiċjali f'ħin raġonevoli aħna jkun għandna ċans naraw dik il-pożizzjoni.
Fir-rigward ta' xiex imma l-pożizzjoni dik.
Fuq din, għax issa m'għandix pożizzjoni ta' gvern fuq għadi.
Iva.
Le, mhux uffiċjali.
Lemx uffiċjali.
Ieta ta' bilex kif hija. Għax jekk dal-minor jidħol l-Italja. Jgħidek jien m'arridx napplika taħt l-Italja għalkemm ninsab l-Italja għax l-interessi tiegħi qegħdin ġu Malta. Għadha x'għal spiċċjala.
Hemm żewġ issues li jiġu
tekkil.
L-issue għandi jekk tista' l-Unjoni Ewropea tilleġisla abbażi ta' prinċipju ta' sussidjarjetà. Issa jekk aħna niddeċidu li iva għandha dritt, imbagħad aħna bħala pajjiż membru għandna numru l-kontenut tagħna fuq se jiġi leġislat u kif se jiġi leġislat. Dawk huma two issues illi hemm. Iva, ftehmna, minn ħadd tiegħi fimtkom. Ġifieri minn naħa tagħna kull ma rridu nagħmlu u naqbel maċ-chairman illi nitolbu lill-gvern biex il-gvern jikkonferma li hu qed jgħid illi illi il-principle of subsidiarity iżlabbi.
Konna ġovja konna pożizzjoni uffiċjali u kienu parlament hawnhekk.
Minħabba natura tal-liġi.
Ħaj konna fuq il-kontenut fuq
il-fuq
fuq il-din. Imma qed later stage. Mhux mertu tissa dik il-biċċa li qed
għaliex le mhux mertu.
Għax aħna hawnhekk qegħdin ngħidu hawnhekk aħna f'din il-biċċa tax-xogħol. Tista' iddaħħal imneħra li jew totalment barra u hija kompetenza tal-member states. Dik qed ngħidu biss. Dik biss qed ngħidu aħna. Issa once li qed tiġi aċċettata xogħol shared competence li hija tista' tilleġisla. U mbagħad how far it goes. U dawn l-affarijiet niġu għal l-iskrutinju. U kellna il-pożizzjoni tal-gvern li jkun ħadha fil-working groups l-hemm l-emmulaw ta' xekk oġġezzjoni għalihom. U ħajqgħod jibqa' jiġi lilhom at various stages. U mbagħad aħna naraw. Il-pożizzjoni tal-gvern naqblux magħha. Jagħmelx a good case for Malta. Jew jistax imur beyond, jew iżidulux kondizzjonijiet pereżempju xi jista' jirreżisti. Dik imma tiġi at a later stage.
Luciano sentenza li rajt inti.
Dejjem kif nifhimha jien.
Illi għamlu iżjed minn applikazzjoni waħda. Ma jiena l-emenda ma nafx jiex se tapplika dik tistreċċja dik is-sentenza beyond what a shared competence should do. U allura naħseb li l-iskrutinju tal-kontenuti li tisir mill-gvern u anka minnaw u jekk aħna rridu nivvutaw barra fuqha ħajr tagħtuna l-pożizzjoni mbagħad finali għaliex mhix xi kwistjoni daqshekk.
Ma xorta ma anka jekk inti tissepara iż-żewġ issues il-mertu minn sempliċement jekk l-Unjoni Ewropea għandi xi dritt tilleġisla direttament li inti qed tgħidilna iva, xorta naħseb li qed this stage għandha tiġi referuta għal direzzjoni mill-Ministeru, mill-Ministru konċernat jew mill-Gvern direttament jekk u qiegħed jaqbel mal-prinċipju li għandha tilleġiżla direttament. U jekk għandha tilleġiżla direttament, ma ħajkunu l-kriterji, il-goal post li ma ħajkunu. Għax kif qegħdin aħna minn għall-goal post ngħidu kollox. Ma naħsibx li huwa għandu jkun fuq kollox, iktar u iktar meta aħna qegħdin hawnhekk fil-bidu jiġifieri kull minn dieħel dieħel fuqna, ċekk mhux fuqna fuq l-Italja għalin. Jifiri, rridu naraw jekk il-gvern bħala gvern u xi jaċċetta l-prinċipju intoto jew inkella parti minnu.
Jekk forsi qed nifhem dan, jiġri problema kien fuq il-pożizzjoni uffiċjali li ma waslitx kull darba jiġifieri bażika, però vera, il-pożizzjoni uffiċjali tal-gvern qatt ma jiena naħseb di pari di opinjoni personali tiegħi ma naħsibx. Ma jimbidlux xi affarijiet ġifieri minn dejjem kienet li pożizzjoni tal-gvern peress li aħna niċbuh mill-ewwel fit minn ġimgħat jridu jagħmluh f'ġimgħat, ċwieli hawn skużani f'erba' ġimgħat jridu jagħmluh fin-noft mill-inqas il-memorandum li tisir.
Jiġifieri minn meta nirċievu din? Naħu laqxejn bit-time frames. Ma din għandna 8 weeks biex ngħidu l-principle of subsidiarity x'qiegħed għandu jiġi osservat jew le. Issa. Kemm hemm żmien imbagħad biex il-gvern jitfa' l-pożizzjoni tiegħu?
Imma il-gvern
mhux fuq is-subsidiarity.
Fuq kollox.
Jekk bħala gvern, il-gvern qed jgħid iva l-Unjoni Ewropea tista' tilleġisla, imma l-gvern qed jgħid ukoll imma jiena għandi daw il-concerns biex jintavola u jgħid il-concerns tiegħu x'inhuma. Kemm għandu żmien, kemm hemm trajt.
Ma mhux dak il-punt għax il-gvern huwa separat m'għandux m'aħniex l-istess. Jiena nsaqsih jiena għal.
Mhux dik il-mistoqsija tiegħi. Għaliex ikella qegħdin f'sitwazzjoni fejn aħna bħala parlament naħdmu għal rasna. Il-gvern jaħdem għal rasu u kulħadd qed jaħli l-ħin. Issa, imma mhux dik il-mistoqsija tiegħi, il-mistoqsija tiegħi aħna qegħdin hawn biex l-affarijiet nagħmluhom aħjar. U li dak li qabel ma sar sew naraw x'ħanagħmlu biex jiġi sew. Mela. Late weeks ftehmna fuqhom dak huwa deadline tagħna bħala parlament. Issa. Bħala subsidiarity biss. Issa, ġieli nkunu nistgħu wkoll nitfgħu l-opinjonijiet tagħna dwar x'qed jikkonċernana. Bħala parlament kemm għandna time frame biex inwieġbu dik. Jew ivarjaw m'ben liġi oħra.
Jista' għax il-xi sema il-com document qiegħed fideh għax jirċivih fl-istess żmien li jirċivih il-gvern. Però adottajna sistema ma' b'riżorsi u mittel ħaġa oħra. Illi nistennew li l-gvern jagħmel id-detail position tiegħu li ħajjuhom itgħidla fil-kunsill. U l-gvern jagħmel il-funzjoni tiegħu illi jiskrutinja lill-gvern dwar x'pożizzjoni ħajjieħu. Jekk jaqbel mal-pożizzjoni
u l-gvern ikun qed jiddefendi s-sitwazzjoni ta' Malta tajba għax hija kontrina, waħna naqblu, naqblu mal-pożizzjoni tal-gvern, biex naqblu mal-kom dokument li jkun qiegħed, imma jgħidu l-gvern ħajjagħmel qed jagħmel xogħlu sewwa. Jew inkella nixtiequ iżid di xi ħaġa.
Ekku, issa aħna bħala CUC ġi li kellna ċirkostanzi fejn l-opinjoni tal-gvern taslinna tard. Samx qed ngħid issa jew qabel, jiena qed nagħmel sweeping statement across the board. Hemm xi deadline? Għaliex allura li nistgħu nagħmlu aħna bħala FUC? Fi dan għandek differenza bejn liġi u liġi, jiena jekk tgħidli x'inhi l-iktar importanti din il-liġi tal-accompanied minors jew fuq satellita li ħad tiġi installata. Jekk għandi niżen it-tnejn li huma, iktar se taffettwa l-Malta il-liġi tal-accompanied minors milli tas-satellita. U aħna bħala FUC ngħinu lill-gvern u nidderiġuh li ma liġijiet għandu jagħti priorities u jekk hemm bżonn nibatulu reminders. Ħanejnu għax iridu nqisu wkoll li l-gvern kollu ikun inundated by requests. Dan mhux da biss għandu xi jagħmel il-gvern. Jien qed nipprova nissuġġerixxi xi ħaġa biex. Sepp illi kikun hemm daqsxejn iktar koordinament bejn itna kollha. Għaliex illum m'hemmx aħna għandna lilek illi tiġi hawnhekk u tikkoordina lilna inti. Il-gvern m'għandux il-min qiegħed jikkoordina il-Ministeri kollha. Kemm proċedura li sallum qatt ma kienet tajba, anka meta kien hemm aħna fil-gvern ta' ġifiex qed ngħid issa jew qabel u nistgħu nagħmlu xi ħaġa biex jiġu iktar effettivi. Mela, id-deċiżjoni hija illi aħna qegħdin naqblu illi liju tista' tilleġiżla, però fil-frattemp irridu nibdew nikkoordinaw mal-gvern biex itina l-pożizzjoni tiegħu u l-concerns illi għandu fuq il-kontenut. Jekk fimt sew. Lanqas hemm l-expertise. Ġifieri darba minnhom kellna waħda fuq il-pollin u l-ħani. Ekku, ftehmna.
Li bdien l-emenda m'hemmx ksur ta' prinċipju ta' sussidjarjetà. Żguri 100% minnha din.
Mija fil-mija, specialment fil-prinċipju ta' solidarjetà, qatt ma tista' tkun għax il-fatt ma jaqblux bejnietom, jiġifieri anke it's a matter of interpretation ukoll bħal kull ħaġa leġislattiva, jiġifieri hemm interpretazzjoni legali. Apparti minn, iva, xħed kompeti, ġri għem ċans li jikun għem sussidjarieta, barra minn ekk għatfara 20 cents kem, tebe, jina rrit nara pajjiżi oħra,
xħed xaħġa li. Din, għana nitkellmu fuq l-emenda, li tapplika l-applikazzjoni għall-azil f'dak il-pajjiż li bħal minuri jkun preżenti. Ġri ekk nitkellmu għana jekk dal-minuri huwa preżenti f'Malta u għamel l-applikazzjoni. Però mbagħad jitimu l-Italja għamel applikazzjoni.
Ma di deħlin il-mer, di deħlin il-mer.
Sapruħu l-Italja, sapruħu l-Italja, ma miex applikazzjoni għall-azil. U da, sabħajtu hemm. Meta jagħmel applikazzjoni l-azil xorta ħadar tiġi xi f'Malta. Għaliex l-aħħar li l-applikazzjoni f'Malta.
Imma dan
u deċidja. Appunto, u min di deċidi. Xina, lek qed ngħid. What is the minor's best interest? Dik għalhekk qed ngħid 100% sussidjarjetà aħna mhux there is no breach fuqha di.
Imma, jiena dil-punt li qed ngħid, hekk qed innaslu li hija kwistjoni ta' sussidjarjetà. X'inhu l-goal post? Kemm hu, kif dal-prinċipju, kemm hu applikabbli? Hu applikabbli at the end of the day għalkemm qegħdin ngħidu applikabbli. Kemm ħadd ħallih wiesa? Dan punt li nixtieq il-kjarifika tiegħu fuq hekk mill-gvern.
Stakeholders ta'
applikabbli kollu, applikabbli kollu.
Stakeholders li għandhom l-expertise dwar tfal dwar tal-bidha l-għażel tagħhom. Però altro
questioni oħra illa li x'jekk qumet jgħidu il-pożizzjoni hija bbażata fuq id-deċiżjoni tal-ECJ. L-unika kwotazzjoni li għandna ta' dik id-deċiżjoni hija vera limitata illa li x'daret jirreferi biss għal minuri li japplika fi żjed minn stat wieħed. Imma l-emenda għadna ma qas għandna dejha x'inhi. U allura dik irridu naraw. Għax sussidjarjetà biex niġi inline mal-ECJ judgment ngħaddiha. Imma sussidjarjetà biex nistreċċja l-ECJ judgment u mbagħad.
U min japplika, min ħaj japplika
minn dan il-punt imma li jrid jiġi ċarat at this stage, għalkemm qegħdin naqblu li hemm elementa sussidjarjetà u aċċettajnih. Kemm ħana adottawh minnu f'liema parametri ħana adottawh? Jiena naħseb din hawn id-deċiżjoni tittieħed. U mbagħad nidħlu fil-mertu kif qatt inti. Għaliex aċċettaw jew le?
Fil-email li baħt lilek, le? Fej qal illi as far as subsidiarity is concerned. There is it.
Female in the budget, female.
Bħala preliminary, bħala preliminary position in the absence of a cabinet member.
Però l-punt ta' l-onorevoli Komadini Kakija huwa specifiku.
Jiena onestament, minix komdu ngħid ibara m'hemmx biex da sejk. Minix komdu jgħidi, onestament. Minix komdu.
L-email li rċivejt minn fil-Ministeru tal-EU Affairs kienet qed tirreferi għal judgment illi tal-European Court. Jew għal kollox, għal punti kollha li hawn hekk.
Jiena għal proposta, ekku, le jiena nitkellem fuq proposta dejjem, jiġri ma taqsix fuq l-ECJ huwa l-premessa u l-bażi tal-raġunament tal-Kummissjoni. Iżda jien
insaqsix il-proposta. Jiena ma nixfers, mhux se nifers b'żabita tagħha.
Però Kristjan hemm il-punt. Għandna s-serħan tal-moħħ li l-pożizzjoni li għaddiet mill-EU Affairs Directorate tal-Foreign Affairs hija endorsed mill-gvern tal-ġurnata?
Ifhem.
Għax dik tagħmel differenza kollha. Għaliex altru aħna jew intom bħala għax jiena nifhem illi m'intix espert f'kollox, ħadd mhu espert f'kollox u m'għandekx tort tinsab din id-dilemma, però bottom line, aħna hekk meta nivvutaw u l-fatt li jiena m'għandix pożizzjoni tal-gvern hawnhekk qed nifhem u nikkonkludi li l-pożizzjoni li tresket quddiem dal-Kumitat mill-EU Affairs Directorate tal-Foreign Affairs m'għandix il-barka tal-gvern tal-ġurnata. Għaliex kieku hawnhekk mort esposition, ma tkunx the position has not been yet forwarded. U allura tajb inkunu ċari illi r-rakkomandazzjoni li għandek inti rsaqt il-kamra dal-kumitat hija sempliċement tal-Foreign Affairs bħala direttorat.
Ma jimportax il-gvern jgħid li jiena bħala streċċja f'dan il-każ.
Din li jiena dal-paragrafu jien ħaj trasferi min hemm il-pozja
tal-telefon. Allura li qegħdin dan il-xismu.
Naħseb l-ara. Ara ta' mhux mappożit ma dak suġġerix. Flopinjoni tiegħi naħseb anke l-feeling li ħadd hawnhekk hemm m'għandniex ħadd ma' komdu li qabu jgħid mod daqshekk ħafif. Illi m'hemmx sussidjarjetà. Għandna diversi dubji. Naħmen li l-pożizzjoni tal-Kumitat tkun hemm diversi dubji li m'għandniex risposta tagħhom, speċjalment in vista tal-fatt li m'hemmx pożizzjoni uffiċjali tal-Gvern, quindi qed nistennew mela ta' fis possibbli minn naħa tal-Gvern ikun għandu l-pożizzjoni uffiċjali u rassikurazzjoni anke minn esperti u stakeholders anke pariri legali li stejn jagħti l-Avukat Ġenerali fuq din il-ħaġa biex inkunu issa nifformulaw l-opinjoni tagħna jekk huwiex m'hemmx subsidjarjetà jew jgħan liqqas għandi diversi dubi għaw li għati splodu f-moħi u mistoqsijiet li tgur li ma n-pretendix li n-tik t-sar rispondi għom
mistoqsija u għal jgħan bazzikament natan nikteb montas position the government has not yet forwarded its official position jgħan liqqas samafxie kuxet nuzaħazin amma jgħan uza dik l-slot pa l-spieċi jgħan kunet n-referi għal-fat nil-memorandum maġġivejnix Ma jfessirx li ovvjament il-risposta inna noħodha personalment dik hi pożizzjoni li għandha wejt.
Dawn il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u l-Ministeru tal-Affarijiet Ewropej.
Jiena nittnuża l-Ministeru tal-Affarijiet Ewropej biex hu mbagħad ifittex imma ovvjament jien il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin.
Naħ ma nafx naħseb dik għandek il-pożizzjoni ma nafx. Thank you. Naħseb stara ġurnal ma fxejk, tale? Ekko. Sakemm eżatt. U sakemm ma nintaqgħux fis-sajf naġġornaw il-Parlament li ġdid. Mhux hekk? Ħa nipprova nirrapporta ta' għan id-deffes.